danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutal Allah'ın adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və alü Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Aran Radyosundakı əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Əzizlər, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Mehr ayının 27-ci günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il Oktyabr ayının 19-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Rəbiusan ayının 26-cı günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran sət, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntel sət, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Aziz dostlar, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca bir radyo tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Perspektiv verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər xiyabanı verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən.
tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam aziz dinleyiciler, hoş görmüşük sizi. Her vaktiniz hayır olsun. Tebriz Radyosu'nu dinlemektesiniz. Tebriz Radyosu'ndan tarih güzgüsü verilişiyle kulluğunuzdayız. Yine de görüşünüze gelip tarih sayfalarını yeniden verekleyerek, üstü örtülüp bastırılmış rallardan, istilaçların yaramazlığından, onların karşıya məqsəd koydukları anti-İslam, anti-İran siyasetlerinden danışmak istedik sizi. Tarih güzgüsü verilişini dinlemeye davet edirik. Geçen verilişlerde dedik ki, istilaçılar hansısa ülkeni işgal ettikde o ülkenin tarihini değişmeye cehd gösterebilir. Habile erazileri işgal olunmuş milletlerin inam ve egidelerini, adet enenelerini ellerinden alarak onları mahiyetsizleştirmeye çalışırlar. İstilaçılar serhedler değişmekle beraber sivilizasiyalarda değişip saxtalaşdırmağa can atarak milletleri öz köklerinden ayırmağı, onların tarixini uydurmağı, mənliklerini ellerinden almağı karşıya məqsəd koyublar. Sadaladığımız bu aspektler oldukça önemli aspektlerdir. Yani bir milleti öz kökünden ayırdınsa, bir milletin tarihini uydurdunsa, o millet mütlek bedbeklığa doğru gidecektir. Bu arada milletler bu kimi hileler ve yaramaz cehdler karşısında nece davranmalıdırlar, belə olsunlara uymalıdırlar mı? Milletlerin vazifesi neden ibarettir? Hiç şüphesiz bu kimi situasiyalarda ayık milletler dinlerini ve mənliklerini koruyarak işgalçılara karşı çıkıp onların hilelerine uymamışlar. Bununla da inam, iman ve əqidənin necə də güclü olduğunu başa düşürük. Artık keçen verilişlerde bu haqda siz aziz dinleyicilerimize dərin məlumat vermişik, çoxlu məlumat vermişik. Bu milletler inam ve əqidelerinin gücüyle istilaçılara sine yerip öz mənliklerini koruyup saklamışlar. Hiç şüphesiz hərbi təcavüzlər və istilalar mədəni və mənəvi istilalara da gətirib çıxarar. Bu isə ən dəhşətli və ən acınacaqlı haldır. Təcavüzkar ərazini işğal etməklə bərabər, təcavüz etdiyi yerin tarixini, sivilizasiyasını da dəyişməyə, yayındırmağa cəhd göstərir. Təcavüzə məruz qoyduğu ərazilərdə sakin olanların mənliklərini əllərindən alır, tarix və mədəniyyətlərini dəyişir, özgələşdirmə siyasəti yürüdürlər. Bu arada, əgər o millət inamlı və imanlı olarsa, onda vəziyyət tam fərqlənəcəkdir. Yəni, o millətdə Allaha iman və inam nəticəsində yaranan güc, mənəvi qüvvə istilaçıların qarşısını alıb, onları məqlubiyyətə uğradar. Zoraki və işğalçı qüvvələr ancaq müəyyən bir zamana qədər ərazinin bir qismini işğal edə bilər. Sonra millətin həmin iman və inamı nəticəsində işğalçılar elə həman bir hissədən də geri çəkilmək məcburiyyətində qalarlar və o bir hissədən qovularlar. İşğalçılar belə bir millətin tarix və mədəniyyətinə ötkün düşə bilməz. Müsəlman İran xalqının müqəddəs müdafiə dövründə göstərdiyi qəhrəmanlıq məhz həmin inam və iman gücündən irəli gəlmişdir və təcavüzkar nəinki qarşıya məqsəd qoyduğuna çata bilməmişdir, həm də ağır məğlubiyyətə uğramışdır, diz çökmüşdür. Lakin bəzən bu iman və inam gücü olmur. Ya olsa da çox zəif və güçsüz olur. Bununla da o millətin ərazisi də işğal olunur, tarixi də dəyişilir, mədəniyyəti də əlindən alınır və artıq o millət yox olur. Amerika, Qafqaz məntəqəsinə xüsusi diqqət yetirir və bu məntəqəni ələ keçirmək və ona ötkün düşmək üçün hər iş görür, hər yaramazlığa yol verir, intriqalar uydurur. ABŞ elə keçmişdən bu məntəqəyə göz dikmiş və Qafqaza ötkün düşsün deyə müxtəlif hilələr işləyib hazırlamış və intriqalar tətbiq etmişdir. Bu haqda da siz əziz dinləyicilərimizə məlumat vermişik. ABŞ-ın qarşıya məqsəd qoyduğu intriqalar haqqında danışmışıq və statda gətirmişik. Qafqaz müxtəlif səbəblər üzündən və deyildiyi kimi geopolitik mövqeyyətə, zəngin energetika mənbələrinə yeləndiyinə görə həmişə hegemonların diqqət mərkəzində durmuşdur. İstər ABŞ, istərsə də Rusiya daima Qafqaza tamah gözü ilə baxıb baxmaqdadırlar və Qafqazı ələ keçirsinlər deyə müxtəlif hilələr uydurur və əllərindən gələni əsirgəmirlər. Amerika, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra beynəlxalq quruluşda özünü yeganə hegemon qüdrət kimi sanır və deyildiyi kimi 11 sentyabr hadisəsindən sonra terrorizm ilə mübarizə bahanəsi ilə Rusiyanın forpostuna keçir və bu məntəqədə öz mövqeyyətini gücləndirmək üçün müxtəlif intriqalar tətbiq edir. Müxtəlif müqavilələr bağlayır. Məntəqə ölkələrinə iqtisadi yardımlar göstərir. Hətta bəzi ölkələrlə, yəni Rusiyanın forpostunda olan bəzi ölkələrlə hərbi müqavilələr də bağlayır. Və çox maraqlıdır ki, bəzi ölkələrdə bazalar saldırır, hərbi bazalar saldırır. ABŞ-ın Qafqazda öz mövqeyyətini gücləndirmək üçün göstərdiyi cəhdlər olduqca yaramaz və çirkindir. İstilaçılar tarixi hadisələrdə öz maraq və məqsədlərinə uyğun olaraq saxtalaşdırır. Hətta tarixi belə dəyişib uydururlar. Onlar elə işlər və yaramaz cəhdlər göstərirlər ki, millətlər öz mədəniyyətlərindən usanıb, İstilaçının diktə etdiyi mədəniyyətə uysunlar. Bu isə ən dəhşətli haldır, ən dəhşətli vəziyyətdir. Doğrudur, milli mənliklər sərhədlərdən yox, bəlkə millətlərin mədəniyyətlərindən asılı olmalıdır. Həm də dönə-dönə dediyimiz kimi, çoxlu oğullar ta qədimdən bəri dədə pencəyini geymiş olublar. Ancaq ata pencəyini geymək atanı danmaq mənasına deyildir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti tarix güzgüsü verilişini dinlədiniz. Növbəti tarix güzgüsü verilişində də yenə istilaçıların çirkin və yaramaz siyasətlərindən, yaramazlığından, onların qarşıya məqsəd qoyduqları eybəcər siyasətlərdən bir qədər siz əziz dinləyicilərimizə məlumat verdik, danışdıq. İnşallah gələn verilişdə bu haqda yenə də siz əziz dinləyicilərimizə məlumat verib müxtəlif statlar göstərəcək. Hələlik sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
Şərqi Azərbaycan mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin tamaşa səsi radio tamaşa qrupu təqdim edir. Boşanma. Yazıçı İzak Başoy Singer. Azərbaycan türkçə tərcümə Mustafa Sultan. Səs aktyorları ifa tərtibində Rüqəyyə Şadxan, Əli Puryan, Yunus K. Kəbir, Venus Möhsinzadə, Fatimə Hüseyin, Effektor Cəfər Rızaev, Asistan Səccad Dəşti, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim, Rejissor və prodüser Cəfər Rızaev.
Bağışlayın ata, çoxdandı bir sual məni məşğul eləyib. Onu sizdən soruşa bilərəm?
Əlbəttə ki, soruşa bilərsən, oğul.
Siz bir neçə uşaq ata-anası olan, özü də möhtərəm bir ər-arvadın boşanmalarına necə qərar çıxara bilirsiniz?
Bilirsən necədir, oğul. Ailədə ixtilaf ortaya çıxarkən, biz dərhal boşanmağı düşünməməliyik. Bilirsən nə üçün?
Bilirəm ata, dəfələr bunu mənə demişsiniz ki, bir kişi öz həyat yoldaşını boşayanda ilahi ərc və mehrabın sütunları titrəyər.
Doğrudur və sən hər zaman bu mühüm məsələni yadda saxlamalısan, oğul.
Elədir ata.
Heç bilirsən ki, mən nədən əksər hallarda anandan yardım istərəm ki, boşanmaq istəyən qadınlarla danışsın və onlara nəsihət eləsin.
Çünki səy eləyirik, imkan daxilində onları barışdıraq.
Doğrudur, oğlum.
Siz dünən o qadına deyəndə ki, ər-arvad boşananda mehrabın sütunları titrəyər, eşitdiniz ki, necə bağırıb, nə dedi?
Hə, o dedi... Mehrabın sütunları bilsəydilər ki, mən bu zalim kişinin əlindən nələr çəkirəm, onda bir dəfə səhər çağı titrərdi, bir dəfə də axşam çağı.
Elə bağırırdı ki, bizim evin də sütunları titrəməyə başladı.
Boşanma hökmü də elə bu vaxtlar üçündür ki, artıq dönüş yolu qalmır. Mənə bax görün. Yoxsa sən də mənimlə gəlmək istəyirsən?
Əlbəttə, problem olmasa əgər.
Yox, maneyi yoxdur. Onların hamısı sənə həyat dərsidir. Yaxşı, gedək ki, insanlar çoxdandır bizi gözləyirlər.
Gedək.
Gedək.
Siz mənə tanış gəlmirsiniz. Elə bil bu məhəllənin sakini deyilsiniz, doğrudur?
Bəli, ata. Biz Tavırda küçəsində yaşayırıq.
Görürəm ki, çox da gəncsiz, tələbəsiz.
Deyilik, ata.
Nə ilə məşğulsuz?
Bazarda bir mağazam var. Köhnəçi.
Əla. Yaxşı. Buyurun görək, mənim əlimdən nə köməklik gəlir.
Mən ki demədim müqəddəs atanın nəzdinə gedək. Sən dedin. Yaxşı, başla, nə deyəcəksən de.
Yaxşı, indi deyərəm. Ata, biz boşanmaq istəyirik.
Allaha pənah. Boşanmaq? Neçə vaxtı evlisiz?
5 il olar.
Hanuka bayramından bir həftə keçən 6 ilə daxil olacaq.
Yəqin bilirsiniz ki, boşanmaq bir o qədər də sadə məsələ deyil. Onu səhl məsələ bilməməlisiniz. Müqəddəs kitabımızın buyurduğuna görə, bir kişi həyat yoldaşını boşayanda mehrabın sütunları titrəyir.
Ata, biz özümüzdə bunların hamısını bilirik. Amma biz artıq bərabər yaşaya bilmirik.
Bir deyin görün, uşağınız da var?
Bəli. 3 gözəl qız uşağı. Böyükünün hələ 4 yaşı tamam olmuyor.
Yaxşı. İndi deyin görüm, nədən boşanmaq istəyirsiniz? Məsələ nədir?
Ata, mənim ərim bir axmaqdır.
Axmaqdır?
Bəli.
Dünyanın ən alim insanlarından olan Həzrət Süleyman məsələlərində deyib ki, günahkar adam axmaq olar. Yəni Allaha və onun əmrlərinə qarşı çıxmadan böyük axmaqlıq yoxdur. Birinci bölümdə gəlib ki, Allahdan qorxmaq agahlığın başlanğıcıdır və axmaqlar elm və agahlıqdan nifrət edirlər. Gördüyünüz kimi bütün şər insanlar axmaqdılar. Allaha pənah. Amma məncə sizin həyat yoldaşınız əsla şər adama bənzəmir.
Müqəddəs ata, bu şərin özüdür.
Bu sözü demə. Qəzəblənmək də axmaqlıqdır. Həzrət Süleyman şeirlərində deyib ki, qəzəb axmaqların qəlbində özünə yuva tikər.
Müqəddəs ata, xoştinətli və fitrətən pak axmaqlar da vardılar.
Deyil, o cür deyil. Yaxşı tinət ağıl və agahlıqdan qaynaqlanır.
Müqəddəs ata, mənim bu həyat yoldaşım hər zaman bir fürsət axtarır ki, mənə bir ad qoysun. Mən ağzımı açıb bir söz demək istəsəm, məni lağa qoyur, istihza eləyir. Müştərilərimin huzurunda məni təhqir eləyir. Mən gündüzdür desəm, o dərhal dönüb gecədir deyir. Dili də çox acıdır. Sizcə, heç bu kimi bir adamla bir evdə yaşamaq olar? Məni yazıq eləyib, bədbəxt eləyib. Yaşayışımız çoxdandır cəhənnəmə dönüb.
Dediyinizə görə, 3 evladınız vardır, elədir?
Bəli, 3 qız uşağı, bir-birindən gözəl. Üçü də şirindilər. Üzlərinə baxanda sanki adamın ruhu təzələnir. Hmm. Amma nə fayda? Arvad ərinə çirkin sözlər deyəndə, ona hörmətsizlik edəndə uşaqlar da öyrənirlər də. Uşaq nə bilir ki? Anası deyəndə ki, atam bacarıqsızdı, uşaqlar da onu öyrənib təkrar edirlər.
Sakit, sakit. Sakit ola bilmirsən əgər, buranı tərk eləsən daha yaxşı olar.
Üzr istəyirəm, ata.
Bir baxın, xanım. Sizin bu rəftarınız çox yanlış rəftardır. Usul kitabında deyirlər, sədaqətli xanım ərini əzizləyər, ona hörmət bəslər. Biz şücaətli xanım duasında oxuyuruq ki, Allah kişini qorusun və şeytandan uzaq saxlasın və qadının dilinə yumuşaqlıq, rəfət və mehribanlıq bağışlasın.
Ata, siz sadəcə onun dediklərini dinləyirsiniz. Nədən məni dinləmirsiniz?
Mütləq sizi də dinləyəcəm. Bu mənim vəzifəmdir ki, hər iki tərəfin sözlərini eşidəm. Yaxşı, indi buyurun görək sizin sözünüz nədir?
Ata, mənim ərim həddindən artıq sadəlöv və axmaqdır. Beyni quş beynindən də kiçikdir.
Sakit, sakit.
Başla.
Ata, adamın bir mağazası varsa, müştərini yaxşı tanımalıdır.
Elədir.
Baxmaq həmən, bilməlidir ki, kim həqiqətən bir şey almağa gəlib, kim isə sadəcə gəlib mallara tamaşa eləsin. Yaxşı?
Yaxşı.
Onları gəlib ki, alt üst eləyib, sonra da heç bir şey almadan çıxıb getsin. Müştərilərin çoxu belədilər. Almaq niyyətləri yoxdur. Sadəcə mağazaları gəzirlər. Mən özüm belə müştəriləri yaxşı tanıyıram. Onlardan biri mağazaya gələndə tez başdan elərəm ki, çıxıb getsin. Amma bu beyni boş adam. Durur, bir saat onlarla danışır, söhbət eləyir. Bu zaman bir həqiqi müştəri gələndə də məcbur olur ki, bunların saçmalarına qulaq assın. Sonra da gözləməkdən yorulub, bir şey almamış çıxıb getsin.
Yaxşı, yaxşı, bunun çarəsi vardır ki.
Bəli, bu yüzdən də mən ərimlə danışdım ki, bu yalancı müştərilər gələndə mən başımı qaşıyım və ərim bilsin ki, bu müştəridən fayda yoxdur, tez onu başından eləsin. Amma bu heç etina eləmir.
Sizin əriniz sadəcə sizin sözlərizə etina eləmir, yoxsa heç nəyə diqqəti yoxdur?
Heç nəyə diqqət eləmir. Deyərlər qadının çənəsi boş olar. Amma mənim ərimin çənəsi qadınların çənəsindən də boşdur.
Yəni demək istəyirsən ki, çox danışandır?
Bəli, ata.
Deyirsən.
Sus. Bir dəfə bir xanım 3 il əvvəl bayramda fətir bişirməsindən tərifləyirdi. Bu cənab da bir saat ağız dolusu yaşana bibisinin nişastalı puding düzətməsindən danışdı. Bu vaxtını danışmağa qoyur ata. Mən də ay başında evin kirasını ödəməliyəm. Pulum olmayanda da məcburən gedib bir baxorlardan borc alıram. İndi siz deyin, mən nahaq danışıram.
Bağışlayın ata. Bir dəqiqə bizə icazə verirsiniz?
Bəli, buyurun, buyurun.
Bir dəqiqə gəlsən, işimiz.
Sən bir gəl sözünə qulaq
as. Nə işin var? Artıq bizə bildiyimizə nə işin var? Sən gəl buraya. Yaxşı. Ata, bağışlayın.
Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Yaxşı. Oğlum, sən nə düşünürsən?
Siz də başa düşdünüz ata. Gördünüz yoldaşına necə sevgiylə baxırdı. O qadın buna bu qədər çirkin sözlər yükləyirdi. Amma o narahat olmurdu ki, heç, bəlkə o sözlər xoşuna da gəlirdi.
Bəs deməli, sən qadını haqlı bilirsən?
Bəli, məncə qadın haqlıdır. Bu kişi həqiqətən axmaqdır.
Xahiş edirəm, rica edirəm, cavan. Doğrusu, mən sənin adını heç soruşmadım.
Mənim adım İşmaykil Mayer. Ancaq hamı məni İşmaykil adı ilə çağırar. Əslində, mənim üç adım var. İşmaykil, Mayer və Altır. Üçüncü adımı uşaq ikən mənə veriblər. O zaman mən qızılca tutmuşdum və neçə dəfələr...
Cənab İşmaykil... Sizin həyat yoldaşınızın şikayəti barədə deməyə bir sözünüz var?
Nə sözü olacaq ata?
Sən danışma. Axı, mən onun müqabilində nə deyə bilərəm ki? Mənim xanımım danışmağı yaxşı bacarır və elə danışar ki, hər kəs onun sözlərini eşitsə, onun haqlı olduğuna inanar. Bilirsiniz necədir ata? Mən bir sadə adamam. İnsanların ürəyindən keçənləri oxuya bilmərəm. Mən hardan bilim ki, mağazama gələn müştəri həqiqətən bir şey almağa gəlib ya sadəcə getməyə çıxıb. Alnında yazmayıb ki. Bilirsiniz ata, mən öyrənmişəm ki, birisi danışanda mən onu eşitməliyəm. Birinin sözlərini dinləyəndə yoldaşımın başını qaşıdığı başa düşmürəm.
Yaxşı. Ata, bir dəfə də əlamət qoyduq ki, müştərinin niyyəti bir şey almaq olmasa mən öskürüm. Buna nə deyirsən?
Mən nə bilim ki, sən işarət verirsən ya, həqiqətən öskürürsən. Qışda, şaxda, havada hamı öskürə bilər də.
Sakit, sakit.
Sən axmaqsan.
Əlbəttə, xanım, əlbəttə. Sizin yoldaşınızın bu sözü doğrudur.
Baxın, ata, indi çoxdandır ki, havalar qızışıb. Amma mənim uşaqlarım dərman qəbul eləsələr də toxdamır. Tez-tez öskürürlər. Yaxşı, indi siz deyin. Mən neyinə məliyəm? Ata, doğrusu budur ki, mənim həyat yoldaşım xuysuz dünyaya gəlib. Rəhmətlik anası mənə deyərdi ki, Salka elə uşaqlıqdan tez-tez ağlardı. Hər zaman yersiz əsəb olub hislənərdi. Sanki bir adam axtarardı ki, ondan acıq açsın.
Yəni, bu xanım... Uşaqlarınızla da kobud rəftar eləyir.
Bəli, ata, bəli. Dedim ki, bizim üç gül kimi qızımız var. Bu xanım vaxtlı-vaxtsız onlara bağırır, onları döyür. Məncə bir tifil məsumu döyən adamın ürəyi daşqan olmalıdır. Belə deyil, ata.
Bir dəqiqə, bağışlayın. Məni bağışlayın. Buyur.
Salam.
Bu xanım mənim həyat yoldaşımdır. Bu iki gənc ərarvat da İşmaykil və Salkadılar.
Tanışdığımıza çox sevindi.
Salam xanım.
Salam.
Necəsiz?
Sağ olun. Xanım Salka.
Bəli.
Mənimlə mətbəxə gəlmək istəyirsiniz?
Mən? Mən mətbəxə gəlim.
Bəli, əlbəttə rəğbətli olsa zəyər.
İstəmirsiniz əgər, getməyin. Rahat olun.
Yox, yox. İstəyirəm. Bir qədər dözüm gəlirəm. Mən bilirəm ki, mən burdan gedəndən sonra arxamca çox sözlər danışacaqsınız. Sən dinmə. Amma bunun mənə önəmi yoxdur hata. Mən özümü bu axmaq kişinin əlindən qurtarmalıyam. Qəbirdə yatsam, Bununla bir evde yaşamaktan daha yaxşıdır. Buyurun Gedah xanım. Gedah da bunları yalnız bıraxaq. Yəqin danışmağa çox sözləri var.
Ana, ana. Ana, mən də gələ bilərəm.
Ay, olmaz. Özün də bilirsən ki, mətbəxə gəlməyə haqqın yoxdur.
Amma mən ki, sizin söhbətlərinizi dinləmək istəmirəm.
Dedim ki, olmaz.
Yaxşı.
Buyurun, bu tərəfdən.
Bəli, buyurun. Gəlin, Gedah.
Oğuz, mən neçə dəfə sənə demişəm ki, dava tərəfləri bizə gələndə onların sözlərini dinləməyə haqqın yoxdur.
Amma mən dinləmək istəmirəm ki, mən sadəcə acalmışam ata.
Yaxşı, get bir şey tap ye, amma tez qayıt gəl bura. Cənab Şmayker, buyururdunuz.
Bəli, dediyim kimi, üç gözəl şirin bizim...
Xanımca, mənim ərim bir axmaqdır. Bunun heç əlacı da yoxdur. Bir kitabda oxuyurdum ki, Həzrəti Məsih gələn gün bütün xəstələri toxtadacaq. Amma axmaqlara heç kömək etməyəcək. Və onlar eləcə axmaq qalacaqlar. Sizcə bunlar nəyə görə belədirlər?
Çox sadədir. Xəstələr özləri xəstə olduqlarını bilirlər. Və bu yüzdən də Allahdan istəyirlər ki, onlara şəfa versin. Lakin axmaqlar zəkalı olduqlarını düşünürlər. Və bu yüzdən Allahın dərgahına heç dua eləmirlər və eləcə axmaq qalırlar.
Məncə bu cümləni qızıla tutmaq lazımdır, xanım. Mənim nənəm də elə bu sözü deyərdi. O deyərdi ki, harada dua varsa, orada düşüncə və ağılda var. Amma mənim ərim səhər yuxudan durmağa, dua eləmək yerinə çərəndiyyat danışmağa başlar. Ona deyirəm, nəyə tələsirsən, gün hələ təzə başlanıb, gecəyə kimi meymun oyunu çıxartmağa vaxtım var.
Ay...
Bilirsiniz.
Nəyi?
İndi deyərəm, xanım. Mənim bu axmaq ərim çox sevir ki, gördüyü yuxuların hamısını əvvəldən axırana dək mənə danışsın. Əlbəttə, xanım. Əlbəttə. Mən də yuxu görürəm, amma yuxudan ayılmaq həmən hamısını unudaram. Yuxuları da özü kimi gülüncdir bu axmağın. Yuxudan daşlanıb deyir, yuxuda gördüm, duz qabını utmuşam. Eşidirsən, xanım, duz qabını utmuşam. Sadəcə bir psikopat adam belə yuxular görə bilər. Allah məni bu dediklərimə görə əff eləsin. Amma məncə ərimin ayaqqabıları da axmaqcasınadır, məzhəkəlidir.
Ayaqqabıları?
Bəli, ayaqqabıları. Qəribədir, hə? Məni bağışlayın. Özüm də bilirəm ki, məndə axmaqlar kimi danışıram.
Yox, mən elə
bir adam 6 il bir axmaqla bərabər yaşasa, elə özü də axmaq olur, xanımcan. Bir düşüncəli, ağıllı kişinin geyinişi də yaraşıqlı olmalıdır.
Üzr istəyirəm, əziz Salka. Amma məncə ərindən bir bu qədər nifrətli olmağın bir o qədər də düz deyil.
Necə?
Nə ruhuna, nə də ki, cisminə yaxşı deyil. Səni xəstə elə. Bu nifrət sənin sağlığına da zərər yetirə bilər.
Siz haqlısınız.
Bəli.
Yerdən göyə qədər haqlısınız. Amma mən ondan nifrət eləmirəm. O mənə heç pislik eləməyib ki. Amma hətta məndən də tərifləməyə başlayanda da... Ürəyimdə...
Necə olur?
Fırtına qopur.
Fırtına qopur.
Fırtına.
Anladım.
Onunla bərabər bir yerə gedəndə də...
Yaxşı?
Nə cür deyim? Deyərəm.
Rahat.
Utanıram. Yəni... Xanımcan, xəcalət çəkirəm.
Əli zuvar olsun, anacan.
Mən doydum. Gedə bilərəm?
Hə, oğlum, hə.
Hə, get, oğlum. Mən çox sözüm var. Bəli, deyirdim
Siz necədir ata? Mənim həyat yoldaşım çox zəkalıdır, sədaqətlidir, gözəldir. Amma dili acıdır, tünd xuyu var. Məişətimiz çətin olduğundan hər zaman məyusdur. Bizim mağazamızdan bir qədər yuxarılıqda başqa bir mağaza var ki, demək olar, bizə rəqibdir. O mağazada müştəri əlindən iğnə salmağa yer olmur. Yəni, necə deyərlər? Mağazanın sahibi pul kürüyür.
Amma
doğrusu mənim yoldaşımın əsəbliyi, tünd əxlağı müştəriləri bizim mağazadan qaçaq salır. Bizim işimiz belədir ki, qiyməti nə qədər aşağı desən də yenə də müştəri çənə vurur və istəyir ki, imkan daxilində istədiyini ucuz qiymətə alsın.
Bəli.
Sizcə kim bugün köhnə mal almağa gələr?
Ucuz mal almaq istəyənlər?
Hə, doğrudur. Amma bilirsiniz, mənim o dediyim rəqibin həyat yoldaşı çox zəkalıdır. Müştərilər ilə yaxşı yanaşır. Hər zaman da dodaqlarında bir gülümsəmə var. Amma mən xanımıma desəm ki, müştərilər ilə yaxşı rəftar elə, üstümə hücum çəkər. Baxışları bıçaq kimi iti və kəskindir. Bəzən düşünürəm ki, Allah onu qadın deyil, kişi yaradacaq idi. Nəysə... Vəziyyət əsla yaxşı deyil və biz məcburən boşanmalıyıq.
Amma siz barışıq və səmimiyyətlə yaşaya bilsəniz əgər...
Artıq gec olub ata. Mən bundan sonra hər bir şeyi Salkaya bağışlayacağam. Mağaza, bütün mallar, hamısı onunki olsun. Amma bilmirəm ki, o üç xırda uşaqla nəcürəs işlərin hamısına yetişə biləcək. Çarə nədir? O... Özü bunu belə istəyir. Mən uşaqların xərcinə əlimdən gələn qədər köməkli elərim. Amma o deyir, mən sadəcə bayramdan bayrama uşaqları görə bilərim. Və mən də bundan çox narahatam ata. Bilirəm ki, onlara çox darıxacaqam.
Cənab İşmaykel, mən həyat yoldaşınızla danışıb və ondan istəyirəm ki, sizə icazə versin uşaqlarınızı çox görəsiz.
Təşəkkür eləyirəm ata.
Sən orada nə axtarırsan oğlan?
Sikkəm düşdüm masanın altına, tapdım. Anam vermiş.
Gəl oğlum, gəl. Mən də sənə bir sikkə verim.
Yox, olmaz cənab İşmaykel, olmaz. Ona pul verməyin, lütfən. Bu böyük şəhərlərdə adətdir. Hər gün uşaqlara pul verirlər. Bu yaxşı iş deyil. Biz uşaq olanda belə adətlər yox idi. Həqiqətin ardınca olan kişilər Allahdan qorxarlar və tamahkarlıqdan nifrət elərlər. Pul sevənlər ribaxar olarlar. Günahların əksəri pul tamahından törənir.
Keşkə ata bunu Salkaya da desəydiniz. Bəzən qorxuram ki, puldan ötürü özünü ölümə versin. Qonşumuzun işinin ravad olduğunu görəndə öz içini yiyir. Onları lənətləyir və hər gecə pərişan və pozğun evə dönür. Ata, icazə verin, mən bu xan oğlana bir sikkə verim. Bir sikkə ilə tamahkar olmaz.
Olmaz.
Görürsüz, cibimdə hətta bir sikkə də yoxdur. Xanımım hər gün ciblərimi axtarır və hər nə pul vardısa boşaldır. Üzür istəyirəm xan oğlan, amma söz verirəm, gələn səfər səni görəndə mütləq sənə bir sikkə verəcək.
Təşəkkür edirəm, amma məsələ deyil.
Baxışlanın.
Deyirdim sizə. O qədər ki, mən bu kişinin əlindən çəkmişəm, da yorğunam.
Ata, biz hazırıq. söhbətlərimizi də elədik və heç nəticəsi də olmadı. Görünən biz bu iki gəncə heç yardım edə bilməyəcəyik.
Elə biz də səhərdən bunu deyirik də, bizim çarəmiz sadəcə boşanmaqdır.
Bəli.
Amma bu sənin fikrindir, mənim deyil.
Siz ikiz də ağıllı və yetişkən insanlarsınız. Bizlə də bu qədər.
Bu qədər, bu qədər.
Təəssüf eləyirəm, ata.
Bəli, mən də təəssüf eləyirəm. Yaxşı, xütbənin oxunmasına hazırsınız?
Bəli, hazırıq.
Gəl. Sən Elizar oğlu İşmaykel Mayer Alter. Bəli. Səni həyat yoldaşını boşamağa məcbur eləyən kimsə vardır?
Yoxdur.
Qanuna uyğun olaraq həyat yoldaşın Sara Salkadan boşanmağa qərar verilməsinə mailsən?
Bəli, ata.
Xanım Salka.
Bəli.
Siz bilirsiniz ki, qanuna uyğun olaraq boşandıqdan 90 günə qədər evlənə bilməsiniz?
Bəli, bilirəm, ata. Elçilər qapı dalında sıradadılar. Artıq kim mən istər ki? Bundan sonra mənim sorağıma gəlsə gəlməsə Əzrail gələr.
Çox xoş gəlmisiniz, cənab Eşmayke.
Təşəkkür edirəm.
Salkadan bir xəbəriz var?
Doğrusu, mən mağazamı ona bağışladım. Amma o işində müvəffəq ola bilmədi. Bəzən həftələr gəlib keçirdi, amma hətta bir nəfər də belə müştərisi olmadı. Sonunda da şey satıb soğudu və mağazanı bağladı.
Hay Allah.
Siz necə, evləndiniz?
Bəli, ata, evləndim. Bir neçə yaş özümdən kiçik olan bir qızla evlənmişəm. O qədər gözəl deyil, lakin dili də acı deyil.
Yaxşı.
Birlikdə bir mağaza açmışıq. İşimizdə yaxşı irəli gedir. Mağazamızda müştəri əlindən iynə salmağa yer olmur.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Allaha şükürlər olsun.
Şükür olsun,
sağ ol. Salkanın əksinə olaraq indiki həyat yoldaşım heç düşünmür ki, mən axmağam. Onun nəzərinə mən hətta çox da zəkalı və ağıllıyam.
Bağışlayın, cənab-ı Michael, uşaqlar necə oldu? Onları görə bilirsiniz?
Bəli, bəli, həftədə 3 gün, bəzən də 2 gündən bir.
Amma bu doğru deyil.
Salka necə? O da evlənir?
Yox, evlənməyib. Hələ bir zəkalı və ağıllı bir kişi axtarır. Amma hansı ağıllı və zəkalı kişi bir dilacı, özü də 3 uşağı olan qadını qəbul elər ki?
Düz
Bəli.
Amma siz nigəran olmayın. Mən uşaqlara lazım olan hər bir şeyi alıb verirəm. Hətta tez-tez onlara hədiyə də göndərirəm. Onları görməyə gedəndə əli boş getmərəm. Hətta Salkaya o acı dilinə rəğmən var yoxumu təqdim eləməyə də hazır idim amma. Gördüyünüz kimi o istəmədi.
İstəmədi.
İndi də qalıb tək başına, yalqızdı.
Görə bax, yaxşı yadıma düşdü. Oğlunuz hardadır? Mən ona söz vermişdim ki, bir daha onu görsəm, ona bir sikkə verəcəyəm. Lütfən çağırın gəlsin buraya.
Həmin, çağırın
Lütfən.
Gəlsin.
Lütfən, xahiş
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
dahiler. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük, əhvalınız yaxşıdır inşallah. Bugün Təbriz Radiosundan yayımlanan dahilər verilişində sizi Təbrizin böyük bir qəhrəmanı, İyidi ilə tanış etmək istərdik. Buyurun, dinləyin lütfən. Səttarxan Məhəmməd Əli Şah diktatorasına qarşı məşrutə inqilabının görkəmli xadimi, əsas liderlərindən biri və xalq qəhrəmanıdır. 1866-cı il oktyabr ayının 17-sində Azərbaycanın Bişək küçəsində doğulur. Gənc yaşlarında şah rejiminə qarşı mübarizə aparan rəhbərlərdən birini gizlətdiklərinə görə qardaşı İsmail ilə birlikdə həbs olunur. Özü 3 aylıq həbs olunsa da, qardaşı edam olunur. Məhəmməd Əli Şah Qacar Tehranda çevriliş edib, Şura Məclisini topa tutduqdan sonra Təbrizi də ələ keçirməyə çalışırlar. Təbrizdəki bütün məhəllələr ağ bayraq qaldırıb təslim olsalar da, Səttarxan əlində olan Əmir Qız məhəlləsi təslim olmur. Nəticədə güc yenidən məşrutəçilərin əlinə keçir və bütün məhəllələr şah güvələrindən təmizlənir. Bu, qalibiyyətdən sonra Səttarxana Azərbaycanın əyalət əncüməni tərəfindən Sərdar Milli ləqəbi verilir. Mart ayının 6-sında Səttarxan silahdaşı Baqirxan ilə birlikdə 300 nəfər fədai ilə Tehrana yola düşür. 1910-cu ilin 7 avqustunda şah qoşunları və Daşnak Yefrem Davidyansın başçılıq etdiyi polis güvələri gecə xaincəsinə Atabəy parkına hücum edirlər. Səttarxanın güvələrini mühasirəyə alaraq tərk silah etməyə cəhd göstərirlər. Baş verən silahlı qarşı durmadan Səttarxan ayağından yaralanır. Aldığı güllə yarasından sonra əsir düşən Səttarxana Təbrizə geri dönməyə icazə verilmir. Aldığı yaraya görə uzun müddət yataq xəstəsi olan Səttarxan 1914-cü il noyabrın 17-sində Tehranda dünyasını dəyişir. Səttarxanın tam doğum tarixi hələ də dəqiq bilinmir. Doğum tarixini təxmini qeyd edən Əmir Xizi bu məlumatı Səttarxanın qohumlarından ala bilib. Səttarxan